Saluton und herzlich willkommen bei Radio Dreieckland 102,3 MHz. Ihr hört das Esperanto-Magazin aus Freiburg und natürlich geht's gleich weiter mit einem anderen Magazin. Ganz einfach, Vasa via Vento, und die beschäftigen sich natürlich mit der großen, weiten Welt des Esperantismus auf Esperanto. Und wer sich mit der kleinen Welt des Esperantismus in Freiburg auseinandersetzen möchte, der kann sich einfach an mich wenden über Radio Dreieckland, einfach nach dem Konrad fragen. Und jetzt geht's weiter mit einer Sendung von Vasa via Vento zum Thema Esperanto. Zu was denn sonst?
Vous écoutez Varsovia Vento, vi auscultas Varsovian Venton.
Och nu lyssnar ni på Radio Varsovia Vento.
Encha seu coração com mais sincero sentimento, você ouvirá agora Varsovia Vento.
Du hör nu radiostationen Varsovia Vento.
Esteu escoltant la ràdio de Varsovia Vento.
Nu lytter jeg til Varsovia Vento.
Vento di Varsovia o Varsovia Vento?
Ehi ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento. Se non le ascoltate, peggio per voi. Ciao!
Bla 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 bla.
Varsovia Vento, la podcasto mia, ciam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Spirit. konataj, ne konataj. Multe estas tiuj, kiuj pli aŭ malpli grave kontribuis evoluon de nia lingvo internacia. Kiam mi komencis pensi do, kiun el inter ili hodiaŭ prezenti, subite mi rimarkis etan kontribuon de Robert, kiu invitas ĉiujn al komuna agado. Kiu agado? Nu, se iu dirus al vi, ke gazeto en Esperanto povus travivi pli ol jarcenton, du mondmilitojn, cenzuron kaj la epokon de TikTok, eble vi ridus. Sed tamen, spite al tiuj ĉiuj malfaciligoj, estas tiu ekzemplo. Por la esperantisto vivas, spiras, kaj ankoraŭ aperas, eĉ surpapere ĝis hodiaŭ. Ĉio komenciĝis en Lvovo. En la jaro 1906. En Lvovo, tiam parto de Austro-Hungara Imperio, la loka grupo de entuziasmaj esperantistoj venis al konkludo, ke la lingvo internacia bezonas propran voĉon ankaŭ en Pollando. Tiel naskiĝis Pola Esperantisto. Modesta monata eldonaĵo, sed kun granda ambicio esti la kroniko de la movado. Post unu jaro, januare 1908, la gazeto translokiĝis al Varsovio. Tie la redaktoran seĝon okupis doktoro Leono Zamenhof. Jes, la frato de Ludoviko, la kreinto de Esperanto. Leono estis laringologo, kuracisto pri gorĝo, oreloj kaj nazo, sed ankaŭ homo kun akra plumo kaj klara vizio. La eldonanto estis kolonelo Jan Günther, kiu ĝis la unua mondmilito haltigis la presmaŝinojn. Post la milita paŭzo en 1923, post la unua tut-pola Esperanto-kongreso, la gazeto ricevis novan energion. La redakcion transprenis Stanisław Karolczyk, konata sub la pseudonimo Eska. Oficisto, poeto, tradukisto, li estis la tipo de homo, kiu povis skribi artikolon pri la vetero, tiel ke vi volus legi ĝin ĝis la fino. Li publikigis la gazeton regule, kvankam en pli malgranda formato. En 1926, Pola Esperantisto fariĝis la oficiala organo de la Pola Esperanto-Delegitaro. Ĝia 33. jarkolekto aperis en 1930-ok, la 34. post la dua mondmilito, en 1946. Kaj tiel, paĝon post paĝo, ĝi daŭrigis sian vojaĝon tra la jarcento. Mirinde Pola Esperantisto travivis ne nur militojn, sed ankaŭ la ciferecan epokon. Ĝi plu ekzistas ne nur en la bita, sed eĉ en la papera formo. En tempo, kiam multaj gazetoj malaperas pro la interreto. Kaj kiel iam same nun, ĝi estas ne nur la historia dokumento, sed ankaŭ vivanta ponto inter generacioj de esperantistoj. Hodiaŭ Pola Esperantisto estas organo de Pola Esperanto-Asocio kaj aperas en dumonata ciklo, ses foje dum jaro. Ĉefredaktas ĝin Robert Kamiński, aktiva esperantisto, kiel prezidanto de Pola Esperantisto-Asocio, organizanto de la asocia vivo kaj eldonado. De Lvovo ĝis Lodzo, de Leono Zamenhof ĝis Robert Kamiński, Pola Esperantisto estas pli ol nur papero kun fotoj kaj nigraj literoj. Ĝi iĝis kvazaŭ kroniko, vivanta memoro, pruvo, ke Esperanto ne estas nur lingvo, sed ankaŭ kulturo kun la propra historio. Kaj eble, se vi hodiaŭ foliumos ĝian lastan numeron, vi sentos tiun saman energion, kiun sentis la fondintoj en 1906, ke la mondo estas pli proksima, kiam oni parolas unu lingvon. Konataj nekonataj. Leono Zamenhof, Jan Günther, Stanisław Karolczyk, kaj ciui aliai ciui sekvis kai sekvas cis nun ilian noblan laboron. Rimarku ligiloin el la prescribo por serci pli multe da informoi. Kai por tiui ciui volas tuŝi la historion propramane, Leono Zamenhof, la unua ĉefredaktoro de Pola Esperantisto, eterne ripozas en la sama tombejo, kie troviĝas la monumento tombo de Ludoviko. Du fratoj, du voĉoj, unu lingvo. Kaj se iam vi vizitas la tombejon kun penso pri la majstro, ne forgesu porti verdan floron al malpli konata, sed ankaŭ grava por evoluo de nia kulturo Zamenhof. Leono, dankon. Reklamo.
Robert Kaminski, prezidanto de Pola Esperanto-Asocio.
Mi redaktas Polan Esperanto-Revuon Pola Esperantisto. La revuo prezentas interesajn vizitindajn lokojn, priskribas kutimojn kaj eventoj. Ne devige el Esperanto-mondo. Mi volas inviti vin al kuna kreado de nia dumonata revuo. Eble vi ŝatas literaturon aŭ poezion. Prezentu vian ŝatatan verkon. Vi volonte kantas? Bonege! Prezentu vian amatan kanton, ŝatatan kantiston aŭ muzikiston. Vi havas hobion? Priskribu ĝin. Eble via hobio estas kuirado. Pola Esperantisto en aparta ĉapitro kun plezuro prezentos vian nacian manĝaĵon. Nia revuo volas prezenti polan kaj internacian kulturon. Pola Esperantisto estas malferma al viaj proponoj kaj ideoj. Estu kuraĝa kaj provu. Ni kune kreu ĝian enhavon. Vi povas aboni la revuon en papera aŭ bita formo. Mi korege invitas Robert Kaminski, la redaktoro.
Varsovia vento! Bla, bla, bla!
Saluton, mi estas Simono, kaj jen mia canto pri amikezzo kaj disigio, au verdire la post-congressa sindromo. Hi, I'm Simon Keith Barney, and this is my song about friendship and parting.
Circa umbracas mi la plancon, suferante egan mancon, de amicoi meritantai coran dancon. El oculoi fluas larmoi, pro memoroi prina charmoi, kiwi portis min en emo. Siai svarmoi del comenso vin mi sentas familio vi autentas mi forlasus mian landon char vi tentas honte cache minun pluras du mal gaia cor doloras memorante che al vin mi tre adoras vi valoras vi subtenis min gefratre per cun gioioi cae compatoi Se desiris mi che restu pli da datoi kun bedauro kaj deziro, solidaro kaj sopiro, ni preparis nin hezite por foriro. Adiaŭis ni kun vorto promesante ke laŭ sorto mi renkontos vin denove antaŭ morto. Honte kaŝe mi nun ploras dum malgaja kor doloras memorante kial vin mi tre adoras vi valoras. Mi lamentas post voyaggio, tre malaute pri il miraggio, kiu helpas vidi exter mia caggio. Nun mi scias malespere, che ne eblas vidi vere, la visaggioin de amicoe civespere. Mi ne estas plena homo sen amicoi, jen simptomo kiu pruvas ke mi estas nur fantomo. Honte kaŝe mi nun ploras dum malgaja doloras memorante ki al vin mi tre adoras vi valoras.
Nun vi parte prenis la Roskilde Festivalo ekte 1908 kiel volontulo. Mi ŝatas fari ion kaj ne nur festi, sed ankaŭ agi iel kaj havi iujn labortaskojn. kaj mi ĉefe venas al la Roskilde Festivalo por aŭskulti muzikon kaj fari iun aferojn kun iu asocio. Kaj dum multaj jaroj mi faris tion kun la junul Esperanto-grupo, kiuj ne ĉiuj estas tiom junuloj tiam plu, sed estis tiam ke mi li ekis antaŭ dek naŭ jaroj. Mi pensas ke venontjare en 2026 estos la dudekjara jubileo de ili. Ja. Nu er det vores kompreni, kio estes Roskilde Festival, og de estes basita, de volentulai humri, er pæner i uri sævers måneden på laboratie. Men pisse skal estes sæs og sæt på humri, kio stund gitter i på vej. De er en fixer laborin, kalder resto, labores volentule. Det var eksempelativ, kio elektrisk musikon, estes humri, kio har vores allige profetier, under mi er amigo i ski, labores kild kurasister, en under la blækrande hospitaler, sæt vundet siges prille musik, kan jeg sige, ofte har vores tyven tasken på, rende kio i en koncert, mi pisse skal estes sæs humri, kio elektrisk musikon på la Roskilde Festival. Kan jeg lige tive estes volentule i? Då vänner sent mil homer alla festivalen plus 30 mil kilo labores volontule. Då la homo Rasmus i am recevis la idéen ke la festivalo ja ekis de tiu Woodstock affæren li anko vidis ke oni ja på sidste tie ka recevas iom de måneder de la festivalo til ke oni pos mantigi la homo en tie ka til ke vi faktisk på sidste dum dæk tagoi kai la boy du de kvar hori kai dum la resto de la tempo vi pos sind parke lodi in aparta logo ne kun tiu alie festival la noi sed in minetiu luxe sed pli tranquille tiu se la ideo ke esperanto estu parto de tiu festival kai ke hori sind parke pos venitie kai esti kunne kai la boy kunne ango tia oni ango iel lerners kai faras erfaring kunne bla 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 sådan. Så og ni måtte blive på en kunders underlejlig en time nere sådan.
Kia er estas via i pripenso i tuesta spli bone nun au antaue estis spli interesse.
Do le festivalo i estas po junulo i arrangita de homo kiu estes in la gymnasio antau kvinde kvinde jaure. Do i dis bli profesieret det tiere tempe set i el angol la festivalo daure estes po homo kiu estes junulo ka i es in la gymnasio og i stud fago sådan. Og så jo nuller ind til det. Kan en tid med en sikvers kjøre kassers musik, då de er så rockfestival, og de dag er så rockfestival, så de angår så de er mulige allige, så de sikvers er evoluerende eller musik. Kan de angår la publik og tjene med sig juna, så der er angår vinders homme en mere radio, til en nye skotimis. Så skal jeg det mere, men jeg kunne nu i os allige festivaler blive malgrandere, ikke kun allige spidser til musik. Då de er hver resters musik og festivaler, så er vores vi de grænderne festivaler, til at med sig bunde i alle Roskilde festivaler.
Reklamo.
Carai amicoi junuloi. Mi estas bisono, kai mi de novo kun laboros en la yes te amo. Kai mi havas tutte freshan ancora mal secan informon por vi. Yes, por vi. Ni successis havigi subventioin de la organizo frageo por ebligi musican projecton dum la junulara e semaino dum silvestrum. Cae tio signifas por vi, che vi malmulte coste povas alveni cae patopreni dum jes. La conditioi estas ege facilae. Se vi lodgas au en Francio au en Germanio, cae se vi estas sub 30 ja agia, vi povas baldau aligi, cae gromme ni nur attendas de vi, che vi patoprenos la projekton, kai presentos ion, kai ke vi eble helpos iom soloke al ni la teamanoi. No, jen cio. Do, yes, okazas dum la 28 decembro gis la 4 de januaro 2026 en Burg Spreewald. Kai compreneble vi trovas la informoin sub nia retpaggio. Do, ni invitas vin aligi alla projekto kai ni antau joyos bonegan musikan kai kreeman semainon. Gis!
Mi desiras vin revidi dum yes.
Ho ho! Ho 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 ho!
Yes, vi venu nepre, nepre al yes.
Ho ho! Ho 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 ho!
Cia ni volas ti voci kuni dum yes.
Varsovia vento, bla bla bla.
Verso via vento.
Pri nia propra parto ni estas tiu eble septe homoj kiu venas kaj ni pli kaj pli bone trovos la manieron kiel labori. En la komenco antaŭ deknaŭ jaroj ni estis la homoj kiu prenis la kolektitaj poteloj kaj ni havas tiun sistemon kaj oni redonas monon. Ni havis tiun laboron dum kelkaj jaroj, poste ni havis kelkajn aliajn ni dum du jaroj faris manĝaĵon, veganan manĝaĵon. Ni dum unu jaro prizorgis kaj estis pure en unu de la terenoj de kie homoj loĝas, kaj finfine ni havis tiun laboron kie ni kontrolas prakpentojn kaj tiu montriĝis kaj estis bona, ĉar ne ĉiuj homoj bezonas paroli la danan aŭ anglan, sed povas veni kaj fari la laboron. Kaj tio tre bone funkcias nun. Ni havas bonan pasejon, kie multe funkcias dum la antaŭtagoj de la festivalo, ni nomas ilin tiel. Ni instruas Esperanton, ni faras ludojn, ni faras ekskursojn, kaj ni ĉiam spertas, ke eble ĉiujare estis tro. Kaj do nun ni devas eble fari malpli da programo en la antaŭtagoj, sed tio nur montras, ke ni ja havas tiun sperton kiel fari tion nun. Ni estis tiam nervuloj por kiel fari la laboron, ke ni ne havis tempon kaj energion por fari iun ekster programon por la esperantistoj, kiuj venis.
Ĉu estas poste iu reago de nekonataj homoj, do ne esperantistoj, kiuj hazarde vidis la flagon?
Oj, multaj demandoj kaj pri tio, kiu vi parolas pri la Esperanto-flago kaj en la festivalo. Mi ofte aŭskultas, sed mi havis prelegon de Lu el Berlino, kiu parolas pri la sep stupoj al kiel komenci lerni Esperanton. Kaj la unua stupo estas entute scii, ke ekzistas la vorto Esperanto aŭ ke de ekzistas. Do unue vi devas koni la vorton Esperanto, due vi devas sii, aha, ĝi estas lingvo, trie eble, ah, estas homoj, kiuj parolas tiun lingvon, kaj bla bla bla. Kaj iel de tiu, kiam ni havas la flagon, ni estas ĉe la unua stupo, kaj entute informas, ke tiu lingvo ekzistas aŭ ke estas flago. Kaj jes, ni havas flugfoliojn en nia poŝo, kaj kiam homoj demandas nin, ili diras, kiu estas tiu flago, kaj ni havas flugfolion, kie la unua fraso estas, kio estas tiu flago, kaj estas bildo de la flago, kaj tiam ni klarigas pri la lingvo, kaj kia maniero eble ankaŭ oni povas lerni ĝin. Kaj homoj ofte ridas, ĉar jam sur la papero estas la demando, kiun ili mem starigis.
Tu poste venas interesintoj pri renkontiĝoj de esperantistoj aŭ por pli trankvile paroli, ĉar dum festivalo okazas multe da diversaj aferoj.
De pri tio oni devas multe pli labori. Nur vidi la flagon kaj poste ricevi paperon. Jam estas iom da distanco antaŭ ke vi ekas veni al la kurso. Devas esti multe pli da laboro. Ja estas kelkaj homoj, kiuj do ekas lerni Esperanton, sed oni ja devas agi multe pli. Ni almenaŭ klopodas informi, ke la lingvo ekzistas kaj fizike montri, ke ni estas homoj, kiuj parolas ĝin.
Ĉu entute ekzistas asocio en Danio de Esperanto-parolantoj?
Ja, estas la Dana Esperanto-asocio. Mi fakte mem estis la prezidanto, mi estis tie dum ok jaroj, kaj ĝuste tiun taskon, kiu vi tuŝis antaŭe, kiel mi homoj komencu lerni Esperanton, mi pensas, ke nia asocio nuntempe ne faras tion bone. Ni havas klubon en Kopenhago, ni havas ankaŭ klubon en Aarhuso urbo, kaj ni havas grupon, kiu renkontiĝas en la tria plej granda urbo en Aalborg. Oni regule renkontiĝas en Kopenhago tiun duan lundon. Ofte interne havas sin prelegojn al unu la aliajn aŭ havas gastojn, kiuj venas de eksterlando.
Kaj kiaj planoj por vi? Kie oni povas vin renkonti? Kiam oni povas ĝui viajn koncertojn? Ĉar homoj ŝatas ankaŭ kion sur scenejo, ne nur kion kiel prezidanto aŭ instruisto.
Dankon. Do mi ofte ludas kun multaj de mia orkestro, kiu kantas en la dana lingvo aŭ en aliaj lingvoj. Sed en la Esperanto-mondo, uko en Brno, dum la kongresa balo, mia patro kaj patrino renkontiĝis dum la Esperanto-kongreso balo. Ne dum la uko, fakte, jam dum la IOK, sed tiokaze kongresa balo ni ŝatas. Dum la lasta jaroj mi koncertis kun Radio Mondo, kiu havas diversajn vizaĝojn. Ni jam plurfoje koncertis dum la germana centjara jubileo, dum la franca kongreso, kaj minimum estas mi kaj Helle Eble, kiu ja ludas la fluton en Esperanto-disparto i Amager. kaj en Germanio estis ankaŭ nia malnova pasisto de Esperanto-Esperanto kaj eĉ mia filo estis tie kiel la trumisto. Do ni havas depende de du ĝis kvar kvin homoj ni povas koncerti kiel la radiomondo. Ne nur la malnovajn kantojn, sed ankaŭ novajn kantojn. Hele kan vi ni værkes nova en kanto, en kan ni bare det vores register i en kreativ sådan noget også sådan.
Kara, i sådan en stil også i en nova jo en prila eblo i en konti surstene, kim on ni chatte stige vi når kiam ni rice vores la informon pritio. Kai ankau sis plezure vidi vin sur scene dum tiu ci ara Roskilde festivalo. Ne sis ebla granda publiko, sed mi vidis ke ci belega muzigis. Lasta afero, eble se vi opinias ke indas veni por venonti ara Roskilde, invitu homoin.
Yes, homoin. Venu alla tutek jubila junulo esperanta teamo in Roskilde festivalo. Roku kuni in Roskilde. Bla bla bla.
Karan Duncan.
Didn't get it.
Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ŝi fermis la okulojn kaj mi kisis ŝin. Tiam ŝi flustris al mi. Mi amas vin, ke li estis kune la tutan nokton. La mateno ŝi estis for. Mi estis kune la tutan nokton. La mateno ŝi estis for. Ni kuŝis kaj nombris la stelojn kaj parolis pri lu. Tiam mi sentis per la piedoj la vol-influ. Ni estis kune la tutan nokton. La mateno ŝi estis for. Mi estis kune la tutan nokton. La mateno. Yes, he's fun. La mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton. La mateno ŝi estis for. Vi mors på sia korbo og kia harmoni. Ki esis tia mi rinda, sed kiu esis si. Ni esis kune la tuna nokto, la mateno si esis fo. Ni esis kune la tuna nokto, en la mateno si esis fo. En la mateno si esis fo. En la mateno si esis fo.
Saluton, ĉi tie kaŝeĥo, revenanta post longa pauzo. Aŭ eble ne tiom longa, almenaŭ kompare kun la kataluna bando, pri kiu mi parolos hodiaŭ. Ili revenas post 16 jaroj. Ĉu vi jam divenus, pri kiu temas? La novan albumon eldonis la bando kaj tiel plu. Kiel skribas Vinyl Cosmo, la albumo nomiĝas Je la kvara, kaj proponas vojaĝon tra popoloj, lingvoj kaj historioj. Ĉio ĉi ligita per la internacia lingvo Esperanto. Kiam mi vidis tion priskribon, mi preskaŭ certis, ke la disko plaĉos al mi, same kiel la antaŭaj albumoj de Kotopo. Por mi estas esenco de Esperanto, ebleco atingi aliajn kulturojn per ĝi. Tiu fonto de muzika materialo ja neniam elĉerpiĝos. Kiu bone konas antaŭajn diskojn de Kotopo, tuj rekonos, ke la bando havas sian manieron por komenci kaj fini la albumojn. Kiel la unua venas danco, kaj kiel la lasta kanto de la hispana civila milito. Kiel ĉiam ĉe Kotopo, povas ni aŭdi kantojn katalunajn, okcitanajn, sefardajn kaj de jam menciita hispana milito. Krom tio, la bando ĉiam prezentas ankaŭ kantojn de aliaj popoloj, ĉifoje de la bretona, la greka kaj la makedona. Mi iom bedaŭras, ke tiu muzika vojaĝo tra popoloj finiĝis tiom rapide, ĉar la albumo enhavas nur 7 kantojn. La tekstoj estas tute esperantigitaj, sed la priskribo informas nin, de kie venas la kanto. Kaj parolante pri la etoso, compare kun la lasta disco, tiu ci estas lau mi iom pli tranquila. Exemple, mia filineto plei shatis la grecan lulcanton. Kai vi, ĉu vi preferas kantojn originale verkitajn en Esperanto aŭ tradukitajn? Por mi, esperantigitaj kantoj de diversaj kulturoj estas kiel malgrandaj fenestroj al spertoj de aliaj popoloj. La historio de niaj najbaroj, sed ofte por ni nekonata kaj nekomprenata, ankaŭ pro lingvaj kialoj. Do, post momento eksonos kanto Ai Carmela de la albumo Je la kvara. Sed antaŭ tio valoras aldoni, ke antaŭ semajno, la 17 de oktobro, aperis la sekva nova muzika albumo ĉe Vinyl Cosmo. La amo protektas nin de Chris Freddy. Kiun kompreneble, kun plezuro, prezentos mi en la venonta elsendo. Ligilojn pri tiuj novaj muzikaj eldonaĵojn serĉu sub mencio pri mia programero. En la priskribo. Parolis. Kasia Ho.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
La armeo de la Ebro,
rumba la rumba la rumba la.
Luther y Verón trapasis, ay Carmela, ay Carmela. Luther y Verón trapasis, ay Carmela, ay Carmela. Cai la trupo in invadinta,
rumba la rumba la rumba la.
Cai la trupo in invadinta,
rumba la rumba la rumba la.
Ili bone bastonadis, ai Carmela, ai Carmela. Ili bone bastonadis, ai Carmela, ai Carmela.
Unu, du, tri, ĉu vi sciis, ke la redakcio de Monato Ciu monate faras statistikon pri vizitoj al sia paĝaro kaj esploras interesiĝon de la legantaro pri plej ofte legataj kaj konsultataj tekstoj?
Jes, mi sciis tion eĉ pli frue ol vi prezentis la informon en la aktualaĵoj kun mencio pri liberigo de artikoloj kreitaj de Dmitri Cibulevski.
Kara, ĉu estas io kion vi ne scias?
Ho, tion mi ne scias. De, sed serioze, mi ne scias kie estas limoj de la universo, kaj fakte ĉu ĝi havas limojn. Mi ne scias ekzemple, kiam finfine finiĝos militoj. Vidu kovrilon de la oktobra monato. Ni, homoj vivantaj en la 21a jarcento, kaj nuntempa foto de infano sur ruboj inter ruinigitaj domoj.
Foje mi havas tiel, ke mi imagas min en la foto, kvazaŭ mi estus en la loko fotita. Kaj kiam mi ricevis ĉi-monaton, dum iom da tempo triste mi sentis min en la bildo.
Kaj
nun, kiel vi vidas, mi revenis.
Ankaŭ por ke ni aperu kune en la provizora studio pro la oktobra eldono?
Kompreneble! Unue tamen ni salutu ĉiujn, kiuj interesiĝas pri monato.
Kune?
Yes! Unu, du, tri, saluton!
Kaj de kio ni komencu?
De la artikolo kiu tuj varbis mian atenton.
Kiu?
Pri Muminmondo de fantazio kaj magio.
Ah, jes, mi vidis, sed ankoraŭ mi ne legis.
Ĉar vi pli ŝatas prozon de la vivo, kaj mi poezion.
Kaj prozon, kaj poezion mi ŝatas, kara, se jam. Kion do vi eksciis pri tiu Muminmondo?
Kara, Massimo ĉifoje absolute ŝtelis mian atenton. Tio ne nur influis mian vizaĝon rideti, sed ankaŭ puŝis min al pulvore kovritaj rememoroj pri mia infaneco, kiam miaj gepatroj legis al mi pri diversaj aventuroj de muminoj kaj ne nur. Kaj mi sentis min denove preskaŭ kiel infano. Trankvila, gaja, kaj sen problema. Tiam auskultante pri historioj de Muminvalo, mi ne pensis pri rakontoj pli profunde ol kiel fabeloj pri ĉarmaj bestoj kaj ĝiaj aventuroj, sed nun mi pli alie rigardos al la ĉapitroj pro inspiro de Massimo por denove reveni al la libroj. Do dankon, kara, pro la bonega ideo, ĉar kiu ne ŝatas muminoj kaj ĝian mondon? Kaj ĉu vi konas muminojn de Tove Jansson? Ĉu vi scias, ke la historioj legeblas ankaŭ en Esperanto?
Kaj homoj nun, post via enkonduko, traktos monaton kiel priliteraturan revuon.
Pro tio ja estas vi, ke ili ne vagadu tra mallumaj tuneloj, ĉu?
Por ke Massimo ne komprenu, ke mi ne legos pri Muminmondo. Mi deklaras, ke mi legos, sed antaŭ ĉio varbis mian atenton tre aktuala mencio pri du aktivuloj de No Name 0957, kiuj estis arestitaj. Certe multaj memoras, ke en la pasintjara oktobro la retejo de Monato ne plu funkciis dum pluraj tagoj pro tiel nomata sufoka ret-atako de la grupo de ret-piratoj No Name 0957. Se vi ne memoras la detalojn, serĉu decembran eldonon el la pasinta jaro. Kaj meze de julio du rusoj estis arestitaj, unu en Francio, alia en Hispanio, ĝuste pro tiuj atakoj kaj pro centoj da similaj atakoj al interretserviloj en Belgio.
Do la redakcio de Monato nun povas dormi trankvile.
Ni esperu. Sed kaptis mian atenton ankaŭ opinio de Hitachi Toshiko pri progreso de ekstrem-dekstra populisma partio en Japanio.
Eĉ tie?
Jes, nekredeble, ĉu?
Do ne nur viruso en Eŭropo kaj Usono.
Ĝuste. La partio San Seito naskiĝis kiel himero el diversaj ideologioj. Ĝi kunigas ŝovinismon, romantikismon pri iama imperia Japanio, kaj tradician patriarkecon kun kontraŭvakcinaj konspirteorioj kaj suspektemo pri moderna medicino. Tamen, resumi la partion simple kiel konservativa aŭ diskriminacia ne sufiĉas por kapti ĝian esencon. Pli grava estas ĝia strategio de komunikado.
tiel comforte iam homoi vivas che la vivo evidentigas pli cae pli enua?
Do, la problemo de dextremezzo estas pli profunda ol nur comforto de la vivo.
Pro tio eble tiel volonte mi revenas en la magian mondon de muminoi, sed ni ŝuldas al la aŭskultantoj listigon de la fraptitoloj sur kovrilo de monato.
Yes, fakte.
Do, la ĉefa fraptitolo intencas turni atenton pri perforto en Mezoriento.
Yes, tre interesa artikolo, en kiu Zahra Karimi el Irano rakontas pri malkapablo de internaciaj institucioj solvi problemon inter Irano, Israelo kaj Usono, pro kiu, kiel ĉiam, suferas ordinaraj homoj kaj eĉ infanoj.
Aliaj malpli frapaj fraptitoloj el la kovrilo deziras varbi nian interesiĝon pri temoj. EU Cina pintkunveno konfirmis streĉajn rilatojn, Amazonio endanĝerigata, kaj ĉu Trump pretas leĝe aboli la vorton soccer en Usono.
Ĉiujn mi legis, kaj jes, mi konfirmas, ke valoras turni atenton pri tiuj artikoloj. Sed min allogis ankaŭ artikolo de Leonardo Araya, ĉu brilos ruĝa stelo.
Jes, pri efiko de balotoj en Ĉilio.
Exacte. La comunista partio successis gisdatigi sin, malfermigiante al feminismo, ecologismo cae bestoprotectado. Exemplo de tio estas la venco de la comunista candidato, Janet Hara, en la tiel nomatai primarai electoi de la centra maldextra politica coalizio. Si atingis pli ol 60% de la vocioi. Hara, kiu ne venas el iu fama politika familio, alportas novajn politikajn ideojn proksimajn al ŝiaj subtenantoj, kiuj ne plu zorgas pri aferoj el la malvarma milito, sed pri situacioj, en kiuj ili vivas ĉiutage.
Jes, kaj kompreneble estas multe pli multe da interesaj artikoloj en la numero. Kiel ciam mancas tempo por ilin priparoli, sed certe varpas atenton articolo de Heather Durante el Venezuelo, kiu cifoje tuŝas temon de endanĝerigata Amazonio. La rivero estas sufiĉe granda kaj grava por la mondo. Do estus bone, ke oni rimarku ankaŭ la problemojn ligitajn kun ĝi. Heather skribas, la estonteco kaj de Amazonio kaj de la planedo dependas de hodiaŭaj decidoj farataj, kai farotai, kai plene kun tio mi consentas.
Ancao mi, kai al mia superligardo, pri la monda politico, iom da interesai informoi al donis pripensoi de Nitzan Zvikochen el Israelo, ĉu post milito venos facturo. Kai ancao priparolo de almenaŭ al mi interesa temo, ĉu la raitoj de la albanoj restos sur paperai, de Bardel Selimi el Albanio.
Mi compreneble legis novelon de Lor Patas Dilie, Bizarejo, fine de la revuo en kiu...
Ne, ne racontu. Donu iom da plezuro por la abonantoj.
Ŝajne ili jam legis.
Sed ne legis ĝin tiuj, kiuj cerbumas pri abono de monato.
Bone. Vi pravas. Havu ili do iom da por malkovri mem. Kaj mi mencios do, ke ankaŭ ŝatantoj de teniso kaj piedpilko trovos ion por si.
Ne mankas ankaŭ informoj pri milito en Kongo, kiu influas la edukadon.
Kaj mi rimarkis, ke Irek legis kun granda intereso, kion skribis Lode van den Velde, pri versoj el mia puto.
El kio?
Kara, legu kaj poste ni babilos pri tio.
Bone, do, se mi bone memoras, en la pasinta elsendo, vi promesis diri ion pri la semado, propagado de Esperanto pere de monato. Ĉu vi memoras?
Kompreneble ke jes. Kaj kvankam dufoje se mi bone memoras pri tio mi menciis, ke monato estas perfekta ilo por varbi atenton pri Esperanto, fakte verki interesiĝon, simile okazis dum ĉiara somero, kiam mi prenis la revuon al la plena de turistoj montara ŝirmejo, en kiu ĉifoje el la redakcio estis mi, Gosia kaj Irek.
Sed ĉifoje mi aŭdis pri la unuaj rezultoj de tiu ĉi praktiko.
Jes. Kutime ni metas la revuon en la loko, kie kolektiĝas homoj vespere. Kelkaj pro scivolemo prenas ĝin, provas legi kaj... ups! Kiu lingvo gi estas? Sekvas demando. Kaj en ciaro ek interesigis do kelkaj, kiuj grave interesigis pri Esperanto. Sed atendu ni la rezultojn. Se ili abonos monaton, tiam mi povos fiere rakonti pri tio, eĉ speciale.
Prave, la somera interesigio povas okazi nur momenta.
Ni vidos.
Do, salutu ni la auskultantojn kaj ciuj, kiuj iaforme ligiĝas kun monato.
Speciale la ĉefredaktoron, kiu aparte rakontas pri la revuo en la YouTube kanalo. Ligilon kiel ciam serĉu en la priskribo.
Mi povas aldoni, ke mi ŝatas iliajn rimarkojn.
Ne nur vi, kara, ne nur vi.
Do, ĉu ĝis la priparolo de la novembra eldono?
Jes, kaj tion diris Darek.
Kaj pri mi menciis Agnieszka. Ruĝa.
Ĝis! Fa yo ba de ya do de yo ya do do ba do do de fa de do re a fa la de re do re a fa de lo do ba de fa la de pa pe 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 o re pa de le do pe fa o fe pe o fa de be do ba de re pe 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 po re fa de la de re pe 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 o fa la do pe fa yo de andero va pe o te te forera torore torore torare le nora fa be o te a to no de to te to te are to va pe te a ti 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 o re o te fa la de rim da bo pe pe le nora fa la de dem de oro te roera
Do, jen cio, kion en ciel sendo ni elektis por vi prezenti.
Ne forgesu, ke gis sabato ni povas sendi proprajn muzikaĵojn por prezentigi dum la kvindeksesa kantoparado kaj rivaligi kun la aliaj por gajni monpremiojn de Pablo.
Kaj ankaŭ pli malmultkoste partopreni la junularan Esperanto-semajnon.
En Burgo, kio okazis iam, la dua jes.
Kion tiam vi ĉefkun organizis, ĉu?
Jes, kun Julia.
Kaj krom nia redakcia agado, nenion vi kontribuos al la jes programo?
Iomete. Mi prenis sur min imago ĉiutagan instruadon de Esperanto por progresantoj.
Gramatiko?
Cara, aligio, veno, cae partopreno, tiam vi excius.
No, mi ne povos bedaurinde. Quancam siu che venus mi volonte. Anco pur caecumi.
Cae dumenagi nude?
Ciel ne?
Boneto. C'è la fino interni, nella redaxia rondo. Mi devas esprimi mian dankon al Agnieszka Ruĝa kaj al Christian, nia nova redakciano, kiu ĉifoje kontribuis ne nur registradon, sed ankaŭ prilaboron kaj muntadon de la materialo.
Pro tio vi ne aspektas tiel lace nun, kiel kutime dum registrado de la redakcia enkonduko.
Mi havis malpli da laboro, simple.
Do, ĉu tio?
Ŝajne jes, ĉio alia. Ne la sekva elsendo.
Kiu? Novembra.
Cion la plej bonan al vi, karaj.
Kie ajn vi loĝas.
Kaj ankoraŭ foje apartajn salutojn al la partoprenantoj de la kvara malagasa Esperanto-seminario, kiu nun ŝajne aŭskultas niajn voĉojn.
Niajn mikrofonojn venos al vi iam.
Certe.
Kion pecon ni prezentu por la fino?
Ion, kion vi ŝatas.
Dankon.
Bla, bla, bla.
Ĝis!
Ŝatis kiel mi ĝis
See what makes people like one person and not another.